і 21.10 без помильного знака того, що, як слушно зауважив Дмитро Васильчук, ефір продовжує громадська хвиля. Це спільний продукт громадського радіо і українського радіо, звукорежисер прямого ефіру Олена Клопотюк. При мікрофоні сьогодні працюють Андрій Куликов і Дмитро Тузов.
Добрий вечір. Сподіваюсь, нам вистачить 2 години для того, щоб поговорити на всі ці дуже важливі теми, які сьогодні, і ті події, які сьогодні стались. Ну, отже, сьогодні явно непростий день для всіх нас. Він почався палаючими покришками на Майдані, певно, ви всі бачили цю картинку. Барикади Майдану комунальники намагались розібрати. Сьогодні ж нарешті виведено з оточення 72-го механізовану та 79-ту десантні бригади. Але ще 18 наших військовослужбовців 82-ї і 28 прикордонників залишаються на території Росії. Як сказав один із наших воїнів, з яким я сьогодні спілкувався, їх активно пресують ФСБшники. 5 офіцерів затримано. Сьогодні ж до України прибув генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який вже зробив кілька цікавих заяв. Подій, отже, багато. Впродовж 2 години ми будемо про все це говорити і починаємо нашу розмову в студії. Народні депутати Ростислав Павленко, УДАР, Андрій Павловський, «Батьківщина».
Вітаю.
Та Олександр Доній, позафракційний. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Панове, ви зараз всі слухали новини, і отже, яка новина найголовніша сьогодні, за вашим визначенням? Будь ласка, хто перший? Ростислав Павленко.
Я все-таки до тих новин, про які ви говорили, які безперечно важливі, ми будемо ще про них говорити сьогодні, але би я також наголосив на новині, яка стосується власне зустрічі президента щодо проведення реформ, тому що цей аспект, він є не менш важливий щодо того, як далі жити країні, тому що великою мірою ті, хто зараз воює з тероризмом в зоні АТО, мають всі права для того, щоб запитати, що було зроблено в цей час тут, в тилу, не тільки для їх забезпечення, але також для того, щоб змінилася ситуація в країні, щоб Революція Гідності принесла ті зміни, заради яких люди виходили на Майдан і виходили десятками тисяч, сотнями тисяч, коли це був Майдан справжній, коли це, власне, була Революція Гідності. І абсолютно необхідно, щоб реформи зсунули з мертвої точки, особливо в тих критично важливих галузях, як правоохоронна, як судова. Тому що великою мірою, знов таки, революція була про те, що в країні питання справедливості, питання свободи і питання вільного вибору були поставлені під загрозу. Зрештою, справедливості не можна було знайти. Відтак, якщо буде дано справді поштовх змінам, да, не будемо зараз говорити, що відбувалося до цього, очевидно, країна була в такому стані після правління Януковича, що, мабуть, були невідворотними ці моменти, коли просто треба було рятувати ситуацію в багатьох сферах, від воєнної, починаючи економічною, бюджетною, закінчуючи. Але, очевидно, настає час для того, щоб вже дивитися вперед і закладати основу для того, щоб країна змінювалася системно.
Ви сказали, що реформи зрушити з мертвої точки необхідно. Отже, вони стоять. Та весь цей час реформи не проводились. До речі, є заява Каха Бендукідзе, який є радником нашого президента Петра Порошенка, який заявив, що уряд втратив вже 5 місяців. Так? Як ви вважаєте, чому так сталося?
Ну, знову таки, я думаю, що багато в чому це питання умов, які потрапила країна, коли армія була останні роки свідомо розвалювана, коли тривало падіння економіки упродовж півтора року ще до початку революції, тобто не з революцією це пов'язано, коли правоохоронна система, судова система, як вже тут говорилося, навряд чи могли реформувати саму себе, і коли всі ці речі, ну, вже не кажучи про анексію Криму незаконну і війну з тероризмом, треба, з цими всіми речами треба було діяти одночасно, ну, очевидно, це спричинило затримку. Але, знову-таки, ці всі пояснення діють певний час, і час уже, власне, починати системні...
А чого не вистачило, як ви вважаєте? Волі, часу? От, знаєте, кажуть, політичної волі не вистачило, часу не вистачило, грошей. Чи війна завадила?
мабуть, остання репліка в цьому блоці. В тому числі і тому говоримо про дострокові парламентські вибори, щоб влада могла діяти єдиною командою, щоб будь-яке рішення не було наслідком дуже складного компромісу і часто вихолощення самого змісту цього рішення в стінах парламенту. Тоді після виборів можна буде говорити про єдину команду президента, парламенту, парламентської більшості і уряду, для того, щоб політична воля, яка є, була реалізована в конкретні кроки.
Так, і з нами в студії Олександр Доній і Андрій Павловський. Панове, от за вашою версією, яка найголовніша новина сьогоднішнього дня?
Ну, безумовно, треба робити реформи. І «Батьківщина» заявляла, що всі Верховній Раді, раз уж так вийшло йти на дострокові вибори, то треба достойно завершити своє життя. А до того треба ряд важливих законів прийняти. І в першу чергу це ратифікація угоди з Європейським Союзом. Ми очікуємо, що президент нарешті внесе до Верховної Ради, вона готова, голоси є, ратифікувати цю угоду. Незрозумілі з будь-якої причини, з-за чого вона затримується. Але я сподіваюся, що вже на наступному тижні буде пленарне засідання Верховної Ради з 12 по 15 серпня. Ми цю місію Верховної Ради історичну щодо ратифікації угоди з Європейським Союзом все-таки зробимо. Друге, треба прийняти нам закони щодо санкцій відносно країни-агресора Росії. Тому що ми і наше керівництво так довго просило ці санкції від Європейського Союзу, Сполучених Штатів. Як я подивився, то з нашого боку щось там не дуже видно цих санкцій. Я думаю, що можна було б ввести би і податки на товари російського походження, щоб там 20% на кожне, наприклад, товару. Це був би справжній воєнний податок. І так само заборонити російським літакам літати нашою територією, і хай поїзда їхні об'їжджають в Крим через Кавказ і так далі. І, безумовно, треба прийняти закон про люстрацію. Нещодавно була прес-конференція от трьох наших фракцій «Свободи», «Удару» і «Батьківщини», де вони погодили, що цей закон, який так і називається «Про очищення влади», вони готові підтримати, і це зроблено за допомогою так званого комітету, реанімаційного комітету реформ, який готує якраз оці закони про реформи, які ви так кажете. Я думаю, що теж можна це на цьому найближчому тижні пленарному це розглянути. Ну і старий борг залишається за Верховною Радою, який ми ще обіцяли перед ратифікацією і Європейському Союзу, і Венеціанської комісії. Це новий закон про прокуратуру, бо у нас залишається ще радянська Пшонківська прокуратура з надвеликими функціями, держава в державі, і в європейських прокуратурах нема ні функції надзору, ні функції слідства. Я думаю, що треба приводити у відповідність. І все-таки нам треба йти на вибори по новому виборчому закону. Того, який хочуть люди, і той же емоційний пакет реформ. І, до речі, «Батьківщина» підготувала такий закон, який за номером Верховної Ради 4222 зареєстрований, так і називається, про вибори народних депутатів за відкритими списками, де передбачено, що крім одного загальнодержавного партійного округу будуть територіальні округи, де кожна партія зобов'язана закріпити, поставити свого кандидата партійного, і буде бюлетень партійний, і там буде вказана конкретна прізвище, фотографію депутата, який по цьому округу працює.
Нагадаю, це
і, да, і хочу завершити, і все-таки за нами борг, за всіми фракціями, якими да, ми були в опозиції. Ми в 2012 році ще обіцяли людям скасувати сумнозвісні і пенсійну, і медичну реформу. Я так само думаю, що до виборів це обов'язково треба зробити.
От така думка Андрія Павловського, народного депутата із фракції «Батьківщина», а перед ним був Ростислав Павленко, народний депутат фракції «Удар», а є у нас людина позафракційна, народний депутат Олесь Доній. Ваша найголовніша новина дня, ну і відповідно коментар до того, що сказали колеги.
Репліка до того, що говорили колеги. Нема логічного пояснення, чому півроку не відбувалася реформ. Можна назвати, що брак політичної волі, брак сміливості, просто річі кажуть, брак яєць. Пояснень, чому виконавча влада не зробила то, для чого вона призначена, виконувати, немає. Можна скільки разів завгодно списувати на парламент, на війну. Якщо у вас півроку не було часу для політичних реформ, скажіть мені, будь ласка, чому Міністерство закордонних справ Латвії забороняє в'їзд до себе тим діячам російської культури, які агітують за окупацію частини України, зокрема Валерій, Кобзон, Газаєв. А жодне з українських відомств цього не робить. Для цього що потрібно? От що ще потрібно, щоб зробила Росія? Щоб СБУ заборонила російським агресорам агітувати на територію України.
Пана Наливайченка запитайте, чому він не зробив.
5 разів парламент обрати? Чи СБУ повинен виконувати свої функції? Ми вимагаємо, сподіваємося, що Захід, Америка і Європа ведуть економічні санкції проти Росії. Нам не подобається перший рівень санкцій, нам не подобається другий рівень санкцій, нам не подобається третій рівень санкцій. Нагадаю, рівень санкцій – це конкретні прізвища російських політиків або бізнесменів, або економічних структур, які не мають права в'їжджати на територію цих країн, а їхні економічні структури не мають права вести економічну діяльність на території цих країн. Але досі в Україні немає жодного свого списку. Тобто ми сподіваємося, що за нас зробить все Захід. І ще раз кажу, для цього що потрібно? Обрати парламент ще додатково? Ну, це функція виконавчої влади. Виконавча влада взагалі думає щось виконувати? Чи вона на що
парламент,
буде?
А парламент думає якось спонукати виконавчу владу?
Я особисто, як депутат парламенту, зокрема і через медіа, це роблю. Намагаюсь спонукати. Якщо говорити про економічні реформи, які півроку не робили, і бачите, а де за півроку засудження конкретних чільних діячів злочинного режиму? Ми всі от тут в студії, і журналісти, і політики, в якості громадських діячів були на Майдані. Вимагали покарання злочинів злочинного режиму. Де суди над чільними діячами злочинного режиму? Що ми робимо як політики? Я вам скажу, от мені прийшла відповідь від Міністерства внутрішніх справ. Нарешті, по справі, по якій хоч якісь є зрушення, я вимагав конкретно своїм депутатським запитом, щоб пішла справа по людях, які викрали і вбили Ігоря Вербицького, і викинули, на щастя, не добили Ігоря Луценка. Там хоча б прізвище вже відомо. Наскільки мені відомо, що в Генеральній прокуратурі нові, при новому керівництві, хоч відсторонили зараз двох прокурорів, які гальмували цю справу.
Це ви маєте на увазі вже за ЄРМ.
За ЄРМ. А за попереднього справу гальмувались. Я не розумію. Ще раз кажу, і це вже нова влада. Це вже люстрована нова влада.
Гаразд, пане Олесе, а що ви розумієте?
Ще не люстрована.
А що ви розумієте? Ми почули, що ви не розумієте.
Що я розумію? Я розумію величезний сплеск народу, неочікуваний для дуже багатьох. І завдяки цьому сплеску зараз борониться держава, і навіть оця повільна держава змушена зараз, можливо, захищати те, що вона в іншій ситуації здала. От Крим був зданий. Новою владою абсолютно стверджується.
Не було можливості жодної.
Я стверджую, я був в Криму, спеціально поїхав і бачив бездіяльність нової влади, яка навіть не спробувала зібрати міських і селищних голів, щоб скликати їх в Херсон і спробувати з ним поговорити, щоб не був цей псевдореферендум проїду. Не спробувала зібрати директорів шкіл так само, щоб там не було проводений псевдореферендум на їхніх виборчих дільницях. Головних лікарів і так далі. Все, що я пропонував, це не було зроблено.
Це неможливо було зробити, що це було російськими військами вже окуповано. Ні, ти ж знаєш, 30 тисяч військ.
Неправда. Я туди проїхав, і на той момент можна було виїжджати до Херсона, і можна було саботувати цей процес. Це не було зроблено. За сприяння, до речі, Заходу. От на той, який так само радив українським політикам не пручатися. Це теж правда. На цей момент, ви подивіться, чому вдається зберегти більшу частину Луганщини і Донеччини. А завдяки, в першу чергу, добровольчим батальйонам, які перші туди поїхали, наші добровольці, і після того вже заворушилась вся махіна, достатньо така повільна, нелюстрована, але заворушилась. Так от, ці добровольчі батальйони – це золотий фонд української нації.
Андрій Павловський з фракції «Батьківщина» вступив у дискусію з позафракційним Олесем Денієм, а Ростислав Павленко з фракції «Удар» відмовчується. Це позиція фракції «Удар»?
До чого кожен висловлюється по черзі, наскільки я розумію. Тому справді дуже багато питань до того, що діялося в березні і на початку квітня в Криму. Є думка про те, що не було готові українські військові і управлінці. Є факти того, що і місцева влада багато в чому була, скажімо так, готова виступати на стороні агресора. Але очевидно, є і ті питання, про які говорить Олесь. Тобто кроки, які напрошувалися, кроки, які робилися раніше, бо була в 94-му році теж спроба Криму від'єднатися, да, там і референдуми проводились, і президентів обирали, але завдяки рішучим діям тодішнього керівництва це було зупинено. Я думаю, що буде ще час говорити про конкретну участь конкретних осіб і чому сталося саме так, а зараз треба сконцентруватися на тому, щоб Крим було повернуто під українську юрисдикцію через міжнародні механізми, дипломатичні, економічні, будь-які, але рано чи пізно Крим буде знову українською територією.
Ну, бачите, зараз ви сказали, що прийде час розібратись, і у нас зараз дуже гарячі події відбуваються на Сході. Зокрема, сьогодні виведено з оточення 72-ї, 79-ї бригади. Та? При тому, що ставлення до тих людей, які опинилися на території Росії, теж неоднозначне в Україні. Якою буде доля цих військових, як ви вважаєте? Тобто сьогодні це вирішувалося прямо на вокзалі, на пероні, коли зібрались родичі, журналісти, і військове керівництво приймало рішення, куди далі дислоковувати, яке місце дислокації цих людей. Як ви вважаєте, якою буде доля цих військових частин? Вони будуть розформовані, чи вони будуть модернізовані, чи вони будуть посилені, оснащені, навчені додатково і знову підтримують нашу армію на фронті?
Очевидно, напрошується останній варіант, тобто вони мають бути відведені на відпочинок, на посилення, на оснащення новою зброєю, новою технікою, ну і далі вже діяти відповідно до потреб бойової ситуації, куди саме вони мають бути спрямовані. Але, ну, перш за все, власне, їх подвиг багато в чому дозволив провести ті наступальні операції, які було проведено і звільнено міста в Донецькій, Луганській області, тому очевидно, що вони абсолютно заслужили і ті нагороди, які вже були вручені, ще будуть їм вручення, впевнений, і людське ставлення, відпочинок і переоснащення для того, щоб вони йшли в бій, якщо в цьому буде потреба, підготовленими і належно озброєними.
А наскільки вони заслужили допити? Що ви робили на території Російської Федерації? Як ви там опинилися?
Наскільки я розумію, йдеться про тих, які зараз були виведені з оточення.
Ні, ну, ми знаємо, що частина, наприклад, вояків прорвалася на територію, контрольовану українськими військами. Я маю на увазі, це не поодинокі випадки.
Причому
частина мусила відступити на територію Росії, щоб уникнути перехресного вогню. І от зараз частина з цих вояків повертається в Україну, і їх викликають на допити і запитують, ну, наскільки вони там тримали марку?
Андрію, причому вони знову опинились під подвійним вогнем? Я сьогодні розмовляв з одним з бійцем 72-ї бригади, який саме опинився на території Російської Федерації. Вони вже в Україні зараз. І він мені сказав таку фразу, що наші ще не всі виведені. Частина людей на території Росії, їх там активно пресують працівники ФСБ. Тобто їх пресують
офіцери,
там.
Офіцери, прикордонники, що там є. Так,
так. Залишились. А тут, от, як сказав зараз Андрій Куликов, також викликають на допити в прокуратуру. При тому, що людина мені повідомила, що військову техніку вони знищили, хоча фраза була така, там вже знищувати не було чого.
Народний депутат.
До 52-ї вчора їздив. Вночі був єдиним депутатом, який туди під'їхав до ешелону, коли дізнався, що...
72-го.
Так, 72-го.
Куди, в Запоріжжя?
Ні, вони зірвали стоп-кран в Києві. Коли вони проїхали свою частину в Білій Церкві, вони відправлялися, якщо не помиляюсь, з Дніпропетровська. Я розмовляв з генералами. Коли я приїхав, вже було дуже багато реально громадських активістів, автомайданівців, зокрема, журналістів. Генерали, з якими спілкувалися, не висували звинувачень військовим. У них була версія яка, що їх відправляють зараз на реабілітацію в Чернігівську область на 10 днів, після того буде коротка відпустка, а після того вже будуть думати, чи ротація, чи знов на фронт. У громадськості і у родичів, ну, була своя логіка, абсолютно, яку я підтримав, що найкраща реабілітація, вона в обіймах рідних. І тому ми наполягали, щоб їх відправили знову в свою рідну частину, в Білу Церкву. На честь тих генералів, які там були, а там був один заступників міністра оборони, там був керівник сухопутних військ, було прийнято рішення, тобто протягом 3 годин, от, які ми там стояли, було прийнято рішення, що так їх переводять в Білу Церкву. Для того, щоб ну, була повна довіра, ми ще попросили, щоб кілька родичів сіли в ешелон, і ми ще передзвонили, мій помічник передзвонив в Білу Церкву, щоб журналісти їх зустріли на пероні, тому що хлопці з Дніпропетровська нічого не їли. А мені заступник міністра принаймні оборони пообіцяв, що їх хоча б нагодують в Білій Церкві. Значить, тут ситуація в Києві була більш-менш нормальна, тому що завдяки громадським активістам і журналістам військово вище військова команда прийняла вчасно скоригувала своє рішення. Але одна з громадських активісток казала, що перед тим вона дзвонила генералу Грищенко, який от звинувачу просто називав цих хлопців солдатів, дезертири. От я спеціально, коли ешелон рушив, я і мої друзі, ми оплесками проводжали цих фронтовиків. Щоб показати підтримку, що ми особисто, ми ставимося до них як до героїв, як до людей, які витримали. Тим більше, що з цими хлопцями я зідзвонювався. Я зідзвонився з цієї бригади, тому що перед тим, коли вони ще дислокувалися в Білій Церкві, ми, ну, у нас невеликі фінансові можливості, ми не купили там рації, що вони просили, їм завезли, а потім їх кинули якраз під кордон. Тому просто я мав з ними зв'язок і знаю ситуацію. Знаю, що до них не приходила підтримка. Кілька днів. Хоча вони обіцялись, хоча про це, ну, скажімо право, брехалося. Те, що вона надсилалася. Те, що у нас ненормально, не все гаразд, координацію дій...
Пане Дані, можливо, і не брехалося. Те, що підтримка надсилається, ще не означає, що вона надійде. В воєнні умови.
Ви знаєте, справа в тому, що казали, що їх всіх вивели, а я зідзвонювався після того з Олександром, там він казав, що вони досі там стоять. Тобто я чітко, я відповідаю за слова, що йшла неправдива інформація для суспільства. І от тут велика проблема. Ви знаєте, якщо ми йдемо до європейської цивілізації, нам потрібно навчитися поважати життя. От життя кожної людини, в тому числі солдата, воно найперше. Тому, якщо солдат навіть врятовується через ворожу територію, але він повертається, він не зрадив батьківщині, він сюди прийшов.
Більше того, поважав, Олесю, бійці, які були на території Російської Федерації, оголосили страйки, голодування, коли їх там почали затримувати.
Ми повинні їх поважати. А те, що зараз проти них суди, коли я дізнаюся, що проти керівника його намагаються судити за те, що він знищив техніку для того, щоб вона не дісталась в руки ворогу росіянам, він їх підірвав. І його за це намагаються судити. Ну що це таке? І зараз я маленька ще репліка. Подивіться, як ми відійшли назад після часів Майдана. На часи Майдана ми кожного по прізвищу знаємо вбитого, знаємо загиблого. Ці списки є. Зараз, на жаль, персонально ми не знаємо наших загиблих під час цієї війни. Чому з цього списку цей список приховують, хоча військове командування повинне володіти повністю інформацією. І цю інформацію вона повинна надати суспільству. Хто персонально загинув, хто є героями України?
Олесь Даній. Андрій Павловський, депутат із фракції «Батьківщина». Одна із найгучніших ініціатив вашої фракції, чи радше керівництва партії «Батьківщина», була створення комітету і комітетів національного спротиву, який на тлі ті бездіяльності тоді або слабкості українського війська мали становити основу спротиву іноземній агресії. Останнім часом нічого не чути.
Ну, було за ініціативою Юлії Тимошенко створено громадську організацію, таку, яка називалась «Рух опору», яка, мета якої було завадити російській окупації, шукати добровільців, людей, в першу чергу, з досвідом бойових дій, які б зголосились іти би в резерв певний. І ця громадська організація в першу чергу створювалась на допомогу військоматам, щоб шукати таких людей досвідчених. І, до речі, з таких учасників руху опору, членів партії «Батьківщина», створено батальйон «Батьківщина», який стоїть зараз під Дебальцево, і вчора вночі відбив 2 атаки мінометних терористів, 6 бійців поранено. Так само з руху опору створено батальйон «Артемовськ», Кіровоград номер 1, можна перераховувати ще 33-й чи 32-й батальйон територіальний. Тобто цей рух перетворився в те, що люди активні, які мали сили бажання, вони записались в територіальні батальйони оборони.
Так. Тобто роботу зроблено, і просто про це не надто багато розуміло.
Ну, а в принципі, він свою місію виконав, таких людей підібрали, батальйони створили. Партія «Батьківщина» курує ці батальйони, ми передали тільки от декілька тижнів тому на 600 тисяч гривень касок, бронежилетів в ці батальйони. Тобто кожен повинен робити свою справу і допомагати.
Розуміло. Дякую. Ви знаєте, я, напевне, за віком найстарший серед тих, хто зібрався у студії, і я підпадаю під мобілізаційний вік до 60 років. А у мене таке запитання, наскільки ймовірно, що народні депутати підлягатимуть мобілізації? Адже багато з них, напевно, служили у війську, багато з них мають військові спеціальності. Що ви про це чули і які є законодавчі норми щодо цього?
Ну, це громадський обов'язок, в першу чергу, кожного, і справа кожного. І з іншого боку, ми повинні дивитись на вік, стан здоров'я людини і так далі. І яку користь вона там може, да, принести.
Але на сьогодні існує закон, який звільняє народних депутатів від мобілізації.
Бо у нас такі вояки, що, мабуть, останній раз там зброю 20 років тому тримали, вже забули, там на що нас тискати треба.
Це нинішнє закон.
Серйозне
треба питання, навчити.
Серйозне питання, ну, воно питання етичного
да, характеру. Так, кожен для себе сам хай вирішує.
Кожен депутат може отримувати квартиру, та? Але не кожен за цим звертався. Та? От я, наприклад, не звертався. Та хоча там... А хтось навіть з нашої сьогоднішньої коаліції він отримав. Є хлопці, які там депутати місцевих рад, які пішли добровольцями. Зокрема, наприклад, Петро Шкутяк, депутат Івано-Франківської обласної ради і син колишнього депутата Верховної Ради, він пішов добровольцем в батальйон «Айдар», отримав поранення, два поранення ноги і одне голови, міна розірвалась, зараз лежить у Львові в шпиталі, я з ним розмовляв, казав, що ще місяць буде. Тобто це питання вибору. Або я вчора дзвонив, наприклад, Михайлові Андрусякові, ну йому 60 років. Це лауреат Шевченківської премії, щоб ви розуміли, написав класну дуже книжку, де фактично прототипом є Мирослав Симчич, це один з відомих вояків УПА. І він зараз от здав всі документи іти добровольцем. Це свідомий вибір кожного, але отут серйозне дуже запитання. А кому ж приходять ці повістки? У мене, наприклад, у помічника прийшло батько 54-56 років після інфаркту. У мене там кілька моїх однолітків зараз там і старші, під 50 років, їх вже забрали. Натомість, подивіться, у нас 400 тисяч людей в міліції, це люди, які пішли по контракту і отримали зброю, хоча в армії у нас лише 180 тисяч. З них, нагадаю, 110 тисяч – це фактично обслуга, і лише 70 тисяч – це військові люди в військових безпосередніх частинах. Так от, чому у нас іде такий зараз масовий набір резервістів, яких і іноді по два тижні всього-навсього муштрують, а після того викидають туди, а вони реально по 20-25 років не бачили зброї. І чому у нас... Вибачте, в кожному місті стільки багато цих патрульних, та, міліціонерів. Подивіться, в Одесі міліція палками гасила українських патріотів за те, що вони намагалися не допустити концерт Ані Лорак. Я відразу сказав,
ну, так на міліцію перевірити їх через АТО.
На фронт висилати. Вибачте, у нас 400 тисяч міліціонерів. На фронті на Луганщині, Донеччині у нас менше 40 тисяч, якщо не помиляюсь. Взагалі, всього військових підрозділів. Для чого Україні 400 тисяч міліціонерів зі зброєю, якщо ми з них не можемо
Олесь Дані поставив
туди,
запитання, на яке зараз дадуть відповідь Ростислав Павленко і Андрій Павловський.
Ну, я хочу би сказати, що у нас в міліції, здається, якщо точно, 380 тисяч. Ну, а ще додати десь 40 тисяч СБУшників. 35, да. І виходить, дійсно, якщо подивитись, у нас півмільйона людей так вже під зброєю, да, ходить. Чому, маючи півмільйону армію, фактично ми проводимо додаткові набори, набираємо людей, які без досвіду чи забули вже.
Три додаткових. Да.
Це теж питання організації, я думаю, цього процесу.
Я Павловський відповів запитанням на запитання.
Да, да. Це питання.
Стеслав Павленко.
В часній війні, особливо в умовах російської агресії, і підтримана нею тероризму, дуже багато важить не так навіть кількість, але якість тих, хто бере зброю і воює. Ну, з колегами згоден в тому, що досить багатьох із міліції, із інших правоохоронців варто було б перевірити в АТО. Я думаю, що так буде, особливо після того, коли справді буде здійснена ротація, про яку там говорив днями президент, що на місце воєнкомів мають прийти офіцери, які були в АТО, були поранені і зараз мали би прислужитися для потреб мобілізації, а воєнкомів і інших, хто справді там має зброю, але бажає відсидітися десь на теплому місці або ще якийсь гешефт цього мати, варто б відправити в зону бойових дій і там себе перевірити. Але я хочу звернути увагу на ще одне питання. Та, в принципі, якщо так говорити, то і в Луганській, і в Донецькій областях було достатньо правоохоронців для того, щоб взагалі не допустити тієї ситуації, яка сталася. Да, але ми бачили, коли вони переходили на бік терористів.
Це питання, да.
На бік російських...
Там достатньо було силових...
Абсолютно точно. На бік російських диверсантів, які захоплювали адмінбудівлі під оплески і салюти тих...
Там треба нову міліцію, нове СБУ створювати так, з нуля.
І саме цьому, я думаю, ще треба буде
так,
робити...
Якраз це питання до президента, що, щоб зараз на тих звільнених територіях формувати нову якісну міліцію і нове, взагалі нову владу не шукати серед бувших регіоналів, комуністів, бо там, куди не плюнеш, попадеш в терориста чи сепаратиста, а все-таки брати отих хлопців, які зараз на сході, в Донецькій, в Луганській області, зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність України, от вони повинні бути новою владою в Донецьку, в Луганську. От призначити Семена Семенченка губернатором Донецької області. Я думаю, що справи підуть у нього швидше, ніж у того ж Торути там і так далі. Yep. І так само призначати голів районних адміністрацій. От дуже добре зробив президент, що районної адміністрації Артемовської призначив командира батальйону Артемовськ. Так треба і по іншим робити. Але в Слов'янську чомусь бувші регіонали знову там прилізли до влади. Це питання, там місцева громадськість обурюється цим. Я думаю, що це дуже важливі кадрові питання, щоб люди бачили після звільнення якісні зміни, в першу чергу, в місцевій владі.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання гостям громадської хвилі, народним депутатам Олесю Донію, Ростиславу Павленку та Андрію Павловському. А поки ви додзвонюєтесь, запитання у Дмитра Тузова.
А ви знаєте, ми логічно так підійшли до питання про очищення влади. Так, пане Андрію, ви сказали, що от за той невеличкий проміжок часу, який залишився працювати цьому парламенту, треба прийняти низку дуже важливих законів. Серед них закон про очищення влади, тобто, простіше, про люстрацію, які активісти вже виносять і збираються під парламентом для того, щоб його допомогти проштовхнути, так? Крім того, закон, нове виборче законодавство. Як ви вважаєте, чи вистачить часу і чи є зараз воля тих же народних депутатів? Тому що сьогодні ми почули, що Сергій Соболєв, наприклад, заявив, що 55 голосів не вистачає для прийняття, наприклад, нового виборчого законодавства, що дуже важливо. Дуже не хотілося провести вибори за старою схемою.
Я думаю, як він порахував. Він порахував всі голоси в партії «Батьківщина», «Удар у свободи» і взяв ще декілька порядних позафракційних, таких як Олесь Доній. Тому і 55 не вистачає від цієї суми, тому що треба половину, 226. Ви знаєте, Леонід Ємець від «Батьківщини» ходив на цю групу підготовчу нового виборчого закону і каже, дуже жорстка опозиція до будь-якого закону пропорційного, чи то з відкритими, чи то з закритими списками з боку мажоритарників, які раніше були в партії регіонів. От вони ні в яку не хочуть оці так звані групи цього Хомутинника, там, Грушевського, там всі ці бувші регіонали і партія регіонів, комуністи, вони зараз не хочуть новий прогресивний закон на пропорційній основі вибирати. Хочуть старий, щоб діяв діючий закон, змішаний оцей корупційний, коли по мажоритарці за гроші, за гречку можна знову переобратись. І що цікаво, їх влаштовує скорочення виборчої кампанії з 60 днів до 45. Чому? Я вам поясню, в чому тут хитрість і в чому погоджуються мажоритарники. А в тому, що вони рахують, що буде дуже швидкопливна мала за часом кампанія, і нові люди на окрузі не встигнуть розкрутитись. І будуть знати тільки свого старого мажоритарника, а новий кандидат просто не встигне за себе заявити.
І от нам телефонують слухачі, у яких є запитання до народних депутатів, які зараз у студії громадської хвилі. І ми беремо зразу два дзвінки. І, будь ласка, представте, звідки ви телефонуєте, головне, і до кого у вас запитання. Прошу вас. Алло.
Славе, у мене питання до кожного з них. Зараз мені Україна нагадує Майдан, коли казали, що він інертний, чекає щось, чекає, а потім стався вибух. І мені зараз уявляється, що як Янукович десь там сміється, коли сьогодні, ну, те, що називається Майданом у Києві, як би сказати, розпустили чи розігналися. Але сміється той, хто сміється останній.
Зрозуміло, дякуємо.
А питання, питання?
Так
питання
ви ж уже ж начебто поставили запитання.
Ну, в мене таке важливе питання.
А ну, кажіть.
Чи буде кожен депутат відчитуватися, коли розпустять Верховну Раду, чи будуть вони відчитуватися перед своїми виборцями, щоб можна було порівняти?
Зрозуміло, дякуємо. І ми не почули, звідки ви телефонуєте. А, ну гаразд. І друге запитання, будь ласка.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Доброго.
Дорогі мої депутати, ви поставили таке риторичне питання, я просто не можу вам його задати ще раз. То до кого ми повинні, прості люди, звернутися, щоб з 380 тисяч міліціонерів і 35 тисяч СБУ був сформований нарешті армія, яка буде відправлена на вас? Якщо ви не знаєте...
Ну, шановне, можна я відповім? Шановне, у нас обраний в 55% голосів Верховний Головнокомандуючий Петро Олексійович Порошенко. Це справа виключно президента як Верховного Головнокомандуючого, тим більше під час війни. І мене дивує, що Петро Олексійович досі не підписав указ про ставку Верховного командування. І по великому рахунку треба було б все-таки на тих територіях, де війна, запровадити воєнний стан. І не, а не відмовлятись такими, знаєте, це б ніяк би не вплинуло б ні на ті ж вибори, ні на ще інше. Це просто небажання брати на себе відповідальність.
І зразу відповідь на перше запитання, чи будуть депутати звітувати після того, як ця Верховна Рада припинить?
Ну, це їх обов'язок, це написано в законі про статус
обов'язок,
народного депутата.
Обов'язок, а чи будуть вони звітувати?
А кожен депутат на своєму окрузі проводить збори, зустрічається з людьми, де розповідає, що він зробив за останні півроку, рік і так далі.
У них уже закінчиться термін, та і їх не переобрали, у них немає сенсу звітувати. Чи будуть вони звітувати?
Якраз сенс є.
Ну, от під час виборчої кампанії вони звітують, що зробили раніше, і що хочуть зробити далі.
Якраз є сенс, і якраз дострокові вибори – це, можливо, найбільший, найважливіший сенс для депутатів звітувати, тому що вони хочуть переобратися. І тому кожен має пояснити, що він робив, що він зробив за цей час, яка його була позиція під час голосувань незаконних 16 січня, що він робив під час Майдану, що він робив під час війни, яка точиться на Сході, і що він зробив для того, щоб виконати свої безпосередні обов'язки, які він законопроекти подавав, як він голосував, як він ходив, як він брав участь в роботі комітетів. Всі ці речі будуть питатися. Люди зараз дуже прискіпливо, я думаю, все це будуть спостерігати, тому, справді, я казав колега, це обов'язок, а не право. І більше того, зараз під тиском громадськості це буде робитись.
І про міліцію.
Так, і про міліцію. Як тільки, ну, система мобілізації у нас теж успадкована від радянської, потім дуже довго нехтувалася, а потім свідомо нищилася. Після того, як, я думаю, за цю справу візьмуться справжні бойові офіцери, які розуміють, хто там має бути і хто там потрібен, думаю, що і міліціонери туди підуть у належній кількості, і всі, хто має там служити.
Скажіть, будь ласка, принагідно, можливо, прокоментувати ось таке повідомлення, його там поширив Єгор Соболєв, але воно вже підтверджується. З Генерального штабу повідомили, що Олександр Шутов, зять екс-міністра оборони Павла Лебедєва, повернувся на посаду начальника головного управління.
Абсолютно точно. Було спростування, теж його бачив, про те, що немає. Там іде слідство, яке стосується і літака збитого Іл-76, і по інших справах, так що немає цього поновлення.
І у нас не відповів на запитання слухачів Олесь Донець досі.
Слушне запитання, але так само воно повинно бути поставлено до виборців. От я можу сказати, що їжджу, останній раз, коли їздив, зустрічався з родинами загиблих і на Майдані, і на Україно-Російському фронті. Це я зустрічався у себе в окрузі в Коломиї. Виборці питають. Більше того, іноді критикують, іноді поважають. У нас іде робота. Так? Але це в одному окрузі. Але, можливо, це більше виключення, тому що частіше люди орієнтуються на великий бренд і не дуже сильно питають зі свого, не лише депутата, навіть з кандидата. Навіть в нашому просунутому Києві, вибачте, ну от я не бачив по своєму округу кандидата в депутат. Я питав у своїх друзів, у своїх знайомих.
А в якому районі ви?
Це Солом'янка. Мої друзі голосували за Тимура Ібраїмова, на це Батиєва гора, якого я бачив...
Це в Київраду чи в Верховну?
Київрада. Постійно, яку я бачив на всіх акціях протестних там, по захисту Старого Києва. Але він не набрав належної кількості. Зато там депутат з брендом партії, кандидат-депутат з брендом партії, він пройшов на ура. Мені здається, що демократії потрібно вчитися всім. І виборцю потрібно так само задавати запитання собі, що потрібно бути вимогливіше до людей, які кандидують, і до людей, які будуть депутатами. Тому що от якщо ми йдемо про зміну виборчого законодавства, то нагадаю, якщо буде повністю пропорційна система, то лише лідери партії, як показує досвід, ставлять кандидатів в депутати, і їм нема потім перед ким звітувати. Кажу, як людина, яка була депутатом за пропорційною системою, і зв'язок набагато менший з виборцями, аніж зараз, коли я борон по округу. Тому я особисто прихильник регіональних відкритих списків. Але цей найменш популярний серед депутатів законопроект, в попередньому Верховній Раді він був підготовлений Юрієм Ключковським, в цій Верховній Раді він вноситься аналогічний, аналог вноситься Миколою Рудьковським, але він мало популярний.
А от у студії громадської хвилі є постійний зв'язок з виборцями у вигляді телефонних дзвінків до гостей нашої програми. Ще два дзвінки, просимо, одразу візьмемо. Але, будь ласка, кажіть нам, звідки ви телефонуєте, це дуже важливо нам, щоб знати, де нас слухають. Прошу вас.
Доброго здоров'я, суспеку від Сергія російськомовного із Києва. Хочу схватити за язик Олеся Данія. Ви, виступаючи в шоу Шустрова, сказали, що готові вбити президента Януковича. А как раз у Миколи Катеринчука есть винтовка с оптическим прицелом. Намек понятен.
Зрозуміло, і друге запитання беремо.
Це надо балістичну ракету відправляти туди.
Будь ласка, другий слухач або слухачка.
Так, чому депутати вважають, що вони не в владі? Це раз. А по-друге, в Совєтському Союзі урожай був бідцем, і чим більше, тим більше бідця. У нас так само вибори до Верховної Ради. Біда велика. Зразу популістом кожен стає. І я знужна до нього, так як і попередній. Чому він такий зважений і зразу вже у нього такий популіст? Це, не буду за травму говорити.
Що таке популізм, ви знаєте?
Краще значення скажіть, слова. Звідки ви телефонуєте?
Дурак дураком не розумію.
Скажіть, звідки ви телефонуєте, будь ласка?
До побачення.
Ну що ж, до ній принаймні двічі згадали, він починає.
По-перше, згадуючи програму Шустера, не Шустрова, а Шустера, все-таки треба бути коректним.
Це сарказм, я думаю, був.
Журналістів, та фраза звучала, що після того, що відбулося на Майдані, після розстрілу людей, що так, кожна нормальна людина ось задасть собі запитання, ось чи і готова вона буде... реально фізично знищити Януковича. Це правда. В тій ситуації, я думаю, до того, що він довів країну і був на верхівці айсберга, який розстрілював людей, кожен задавав це себе запитання. Я не робив заклику, я поставив це запитання, і мені здається, що це був один з тих поштовхів, чому він втік після того. Нагадаю, що відразу я перший серед депутатів, коли ще це не підтримувалось, на жаль, моїми навіть колегами, 20 числа поставив питання у Верховній Раді з трибуни про необхідність прийняття акту законодавчого про відсторонення Віктора Януковича від влади. І навіть ті, хто зараз в майданівській нашій коаліції, на той момент момент заулюлюкували, бо вони уклали з ним, ну, не скажу таємну угоду, а тіньову угоду всупереч Майдану про розподіл влади. Це був такий на той момент елемент. І знадобилося ще два дні, поки мої колеги усвідомили, що потрібно відстороняти. Більше того, в мене є запитання так само. Чому він так вільно втік? Протягом двох чи трьох днів подорожував в Україну, і вже нова влада, мені здається, недостатньо зробила для того, щоб унеможливити його втечу.
І переадресовуємо, очевидно, це запитання Андрію Павловському і Ростиславу Павленку. Час добігає кінця, тому, будь ласка, Стисло.
Ну, Олесю, все-таки треба дивитись на об'єктивні обставини. Ти ж знаєш, що тоді угоду підписали, сюди приїжджали і Квасневський, міністр закордонних справ Польщі, Сікорський, і Німеччини, які буквально примусили лідерів опозиції піти на ту угоду, бо вони буквально казали, зараз, я думаю, можна це казати, казали, якщо ви не підпишете угоду, от ви і весь Майдан завтра буде мертвий. От Янукович готовий на те, щоб всіх розстріляти, вбити і так далі. І під тиском наших європейських партнерів ця угода була підписана. І, до речі, одним з гарантів повинна була бути Росія, але пан Лукін тоді відмовився це зробити. А чому його не арештували? Тому що в ті дні не було ні армії, ні міліції. Вся міліція, ж пам'ятаєте, як звідси тікала з Києва? Вона була деморалізована. Міліціонери місяць потім боялись вийти на вулиці. І ким міг арештувати Януковича Аваков, коли він за ним поїхав в Крим? Своїм водієм?
Версія Андрія Павловського, версія Ростислава.
Я кажу об'єктивно, бо зараз це можна казати. Версія, а тоді, щоб паніки не було, цього не казали.
Ну, власне, справді, в перші дні було важко про щось думати і щось очікувати. Знову я говорю ще раз, що буде час дати оцінку діям практично кожної, які тоді були. Щодо голосування, ми пам'ятаємо інше, так, коли Майдан висловив чітко свою позицію. Буквально вже 22 лютого була готова проєкт постанови про те, що Янукович має бути відсторонений. І цей проєкт готувався до того, як він втік. Це, я думаю, теж було важливим фактором того, що він втік, але це знову-таки історія, яка матиме ще свою оцінку. А зараз, особливо, оскільки ми входимо в виборчу кампанію, я хотів би закликати громадян всіх бути дуже пильними, дивитися не тільки на бренди і обличчя лідерів, але й на історію кожної політичної сили і кожного політика, що він зробив чи не зробив, що ця партія зробила чи не зробила, що ця партія пропонує і кого конкретно вона намагається до нового парламенту завести. Тому що справді все буде залежати від того, як громадяни проголосують, який ми будемо мати парламент, який відтоді буде сформовано уряд.
Панове, я хотів би, у нас кілька хвилин залишається, все ж таки поговорити про те, що потрібно зараз зробити. Тому що була надія, що от за час цієї, ну, не відпустки, та роботи в комітетах, парламент все-таки попрацює над тим, щоб прийняти цілий ряд законів, які дуже потрібні для зміни країни. І водночас ми почули дуже сумну нотку від Андрія Павловського, що фактично це під величезним питанням, оскільки регіонали не хочуть це приймати. Невже немає ніяких засобів впливу, цивілізованих, звісно, для того, щоб все ж таки воля народу...
Ви знаєте, Верховна Рада завжди добре працює, коли під нею стоїть хоча б там 1020 людей. Це якось мотивує, піддає бадьорості депутата.
Я вам скажу свою достатньо таку відміну, точку зору. Я вважаю, що помилкою було, що вибори були, фактично виборча кампанія вже оголошена. Я вважаю, що вона повинна була бути оголошена після перемоги, тобто через кілька місяців, після введення воєнного стану і після перемоги. Навіть з тієї точки зору, що ті люди, які зараз, ще раз кажу, добровольці, це золотий запас зараз України, щоб вони України, могли повернутися і взяти участь в цій виборчій кампанії. Натомість було прийнято рішення, як на мене, помилкове, про провокування виборчої кампанії вже моментально, вже дуже швидко. І це означає, що в цій ситуації Верховна Рада, ну, фактично загальмувала свою діяльність, це об'єктивна реальність. Я ще раз кажу, це є помилка, помилка тактична, дай Боже, щоб вона не стала стратегічною.
Ви думаєте, це фатальна обставина?
Ні, я сподіваюся, все-таки не фатально. Україна і в гірших умовах показувала саме через енергію свого населення здатність до боротьби, до дії. Просто я думаю, що і нова Верховна Рада ненадовго, все йде до того, що, можливо, через рік-півтора-два доведеться обирати її наново. Я не думаю, що це трагедія. Взагалі, короткий виборчий процес, він веде до ротації політичних еліт.
А у студії громадської хвилі, нагадаю, це спільний проект Громадського радіо і Українського радіо. Все йде до того, що закінчується перша частина нашої програми, гостями якої були народні депутати Олесь Доній, Ростислав Павленко і Андрій Павловський. При мікрофоні працювали Дмитро Тузов і Андрій Куликов. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк, а новини Українського радіо буквально за хвилину подасть вам Дмитро Васильчук. Після того, як ви послухаєте ці новини, ми повернемося до вас о 22:10, і у нас ітиме мова про те, що сьогодні намагалися зробити з Майданом, що хочуть робити з Майданом ті, хто там досі є, що вважають за потрібне зробити з Майданом ті, хто зараз на фронті, ну а також наприкінці програми бесіда із політичним експертом про значення сьогоднішніх заяв генерального секретаря НАТО. Слухайте Дмитра Васильчука.